Tak dobré ráno, moji milí. Nevím, s jakou jste se dnes probudili do dnešního dne a s jakou jste jeli do sboru. Já jsem se na vás těšil a věřím, že to bude příležitost tomu, abychom se společně pozbudili, společně se modlili a společně také otevírali Boží slovo a nechali se jim pozbudit. Možná navzdory tématu myšlenek z Hory blahoslavenství, které jsme mohli možná číst v úvodní přednášce, které se budou také prolínat i tím naším modlitevním úsilím celý týden, kdy de facto, když se zaměříme na slova Krista, tak vidíme, že on spíše napomíná a kárá v těch slovech. Uvádí věci na pravou míru, dotýká se jakoby těch slabých míst. A přesto, navzdory tomu, se domnívám, že celý ten text, celé to zamýšlení, blahoslavenství a další texty jsou protchnuty a mezi řádky můžeme cítit a vnímat Boží milost, která se dotýká srdcí lidí. Já bych byl moc rád, kdybychom se i dnes dopoledne setkali s Boží milostí, možná navzdory tomu, že slova, která budu říkat, tak jak jsem jim rozuměl, nemusí vždycky laskavá, nemusí vždycky hladit, protože jsem si pro dnešní zamýšlení vybral právě to osféro blahoslavenství, které Ježíš Kristus otevírá a předkládá svým učeníkům. Chci se také omluvit, protože jsem s Petrem, jsme včera večer se bavili na tom, jak bude probíhat dnešní dopoledne a já jsem mu řekl, že to dnešní kázání bude asi 15-minutové. Tak pokusím se, aby nebylo až tak dlouhé, abyste nebyli unavení a abyste byli ještě schopni vnímat. Nemyslím, že to bude delší než 25 minut. Vám chci uklidnit. Tak. Zajímavé je, že Ježíš Kristus v tom svém horském kázání, a vždycky, když mluvím o horách, tak prostě musím myslet napravdu, protože tady jsme v horách, myslí, a konkrétně v těch svých osmi blahoslavenstvích používá 9krát to slovo blahoslavení. Řecké slovo, které Ježíš pravděpodobně použil, je slovo makarios. A to se dá přiložit také jako požehnaní, nebo také jako šťastní. Tedy blahoslavení, požehnaní, anebo šťastní. Už jenom použití tohoto slova v souvislosti, nebo v souvislostech, ve kterých Ježíš byl a ve kterých lidé, kteří mu naslouchali, byli a v duchovním rozpoložení, nejenom osobním, ale duchovním rozpoložení národa, ve kterém oni žili, zní velice zvláštně a jsou to slova právě pro ten kontrast velice úderná, překvapivá a šokující. Někoho také jistě pobouřila slova, která Ježíš Kristus pronášel. Na Ježíša nejen, ale zejména těmito slovy obrací v mnoha lidech naruby jejich vnímání světa, tak jak doposud žili. A není to poprvé ani naposledy. Určitě si vzpomenete na jiné příležitosti, kdy Ježíš Kristus mluví tak, že lidé se musí zamyslet znovu nad věcmi, které už měli jasné, jisté, na kterými nepřemýšleli, protože neměli důvod ani přemýšlet. A to je podobná situace. Rozbíjí to jejich dosavadní pracně vybudované jistoty, které se hroutí jako domečky staret. Taková ta jednoduchá lidská schémata, která si někdy můžeme i my nastavit v našem životě. Proto když říká, radujte se vlastně, protože jste blahoslavení, požehnaní, šťastní, že? Radujte se, když nejste bráni vážně. Nebo když hladovíte, když žízníte, když máte nedostatek, když pláčete, když jste pronásledováni, co pak to má nějakou logiku? A lidé jsou nuceni se zamyslet nad slovy, která Kristus používá a vypouští ze svých úst. V těch 9 principech požehnání, jenom vám to upřesnil, 9krát používá slovo blahoslavení, ale 2krát ve stejném významu, proto se mluví o 8 blahoslavenstvích. V těch 9 principech požehnání ukazuje na to, jak skutečně funguje v praxi život duchovně obráceného křesťana. My jsme ve slovech bratra Wilsona, které byly čteny před malou chvílí, mohli postřehnout také to, že Ježíš jakoby dává návod, jak žít vlastně životem obráceného křesťana v těch slovech nahoře blahoslavenství. Já si domnívám, že to tak přesně je. A dokonce si domnívám, že to, co Kristus říká na začátku svých myšlenek hory blahoslavenství, tedy v těch 8 blahoslavenstvích, později rozvíjí v dalších slovech 6. a 7. kapitoly Matoušova evangelia. A proto se chci právě zaměřit a najít, a nechci nějak zbytečně hluboce pátrat, protože se domnívám, že to je téměř zřetelné, najít právě v 8 blahoslavenstvích jakýsi, a teď to možná řeknu až hodně ostře, jízdní řád pro to, jak Kristus vnímá život obráceného křesťana. Jaký by měl být? Co by se od něj mělo očekávat? Pojďme se tedy nad tím společně zamyslet. Nad těmi konkrétními kroky, ve kterých popisuje Matouš, co může od života s Kristem očekávat každý, kdo se rozhodne spojit svůj život s jeho. Kristus nalévá čistého vína. Tedy první 4 blahoslavenství popisují, kým jsou občané Božího království. Kým jsou? Jsou chudí v duchu, jsou plačící, jsou tiší a jsou hladovějící a žíznící. Kým jsou občané Božího království? S tím označením chudí v duchu se nám nejčastěji spojí myšlenky na lidi, kteří nemají všech 5 pohromadě. Lidé slabomyslní, někdy možná blázni. A přiznejme si, že tak to skutečně někdy používáme v běžné hovorové mluvě, v naší řeči, tak jak jsme ve styku s lidmi a bavíme se o někom, tak přirovnáme ho, že jako je zkrátka trošku mimo a možná toto slovo k tomu směřuje. Zajímavé je, že s podobnými obrazy pracuje apoštol Pavel, když v listu do Korintu odhaluje, jak na nově se rodící náboženství, tedy křesťanství, nahlíželi duchovně neobrácení lidé, jako na bláznoství. Jo? Tak se vyjadřovali v něm. Ale co znamená ve skutečnosti být chudý v duchu? Co Kristus myslel tím prvním principem křesťanova života? Pokud jsme správně rozpoznali ústřední myšlenku Ježíšova kázání nahoře jako milost, jak jsem řekl, prolíná se mezi řádky, tam zkrátka je, i když oni Kristus otevřeně nemluví a nepojmenovává ji přesně, to slovo ani nevysloví z úst. Ale přesto je tam cítit mezi řádky. Pokud tedy jsme takto rozpoznali tu ústřední myšlenku kázání nahoře, pak nám taky nemohlo uniknout, že Ježíšovo království není postaveno na moci, jak mnozí očekávali, ale právě na milosti. Milost tedy, ač přímo nevyslovená, se tedy táhne, prolíná celým Ježíšovým kázáním. A pokud v nebeském království vládne milost a ne moc, pak můžeme říct, že občané nebeského království jsou skutečně chudí v duchu. Ale chudí v duchu, který se soustředí na sebe a který vládne tomuto světu. Zkrátka, takového ducha oni nemají. Nemají ducha, který se soustředí na sebe a který vládne tomuto světu. Ducha, kterého očekávali lidé od Ježíše, že přijde, on nepřicházel. Toho mají opravdu málo. Obrácení křesťané. Jsou totiž naopak bohatí a naplnění duchem Božím. Jsou chudí v sobě, ale mají hojnost v Kristu, který je víc než všechny poklady nebe a všechny poklady země. Volný příklad jednoho anglického, amerického autora tohoto verše zní, jste požehnaní, když jste v koncích. Čím méně se spoleháte na sebe, tím více může vládnout Hospodin. To je první princip. To očekává Kristus, nebo pojmenovává, jaký by měl být křesťan, obrácený křesťan, následovník Ježíše. Chudý v duchu. Nezaměřující se na sebe a na moc tohoto světa, ale zaměřující se na působení Boží ducha. A být naplněn v něm, být naplněn jím. Být bohatý v Božím duchu. To druhé, následující jednoduchá věta, blahoslavení plačící. Blahoslavení plačící, požehnání nebo šťastní plačící. Ježíš ukazuje na další rys povahy svých učedníků. A v téhle souvislosti má možná i pro vás, některé z vás, špatnou zprávu. Pokud jste čekali, že život s Bohem je na této zemi procházkou rajskou zahradou, kde je vše jisté, růžové, předpěstované a neměnné, pak vás asi zklamu. Protože Kristus přišel na tuto zemi trpět a zemřít. Jakým právem potom očekáváme my jeho následovníci, že nás se to netýká? Ježíš říká, je dobře, když pláčete. Pane Bože, jak to můžeš myslet vážně? Co si tím chcem říct? Jak tomu máme rozumět? Ellen Whiteová ve své knize Myšlenky o naději píše, životní zkoušky jsou božími nástroji, které zbavují naši povahu nečistot a nerovností. Působí bolest, když otesávají, hoblují, brousí a leští. Není to lehké nechat se přitisknout brusnému kotouči. Avšak opracovaný kámen je připraven zaujmout své místo v nebeském chrámě. Neužitečnému materiálu mistr nevěnuje tak pečlivou a důkladnou práci. Jen vzácné a drahé kameny brousí podle chrámového vzoru. Nedávno, když jsem prvně naposledy, jsem měl kázání o radosti, mimo jiné také. O veselí, vzpomínáte si slavnost o svátku stánků, voda vytryskující spod oltáře. Měl jsem kázání o radosti, kterou má křesťan prožívat ve vztahu s Pánem Bohem. A je nesmírně důležitá, protože, přátelé, sestry a bratři, bez radosti by naše víra a naše náboženství ztratilo svůj smysl. Dělali byste věci, které by vám nepřinášely radost? Děláte věci, které vám nepřináší radost? Pokud ano, tak z povinnosti. Pak se ptám ale o smyslu takové činnosti. A proto říkám znovu, náboženství bez radosti, naše víra bez radosti ztrácí smysl. Křesťané mají být nejradostnější lidé na světě. Přesto jsou chvíle, kdy i slz je zapotřebí a věru je nad čím plakat. Můžeme plakat nad hříšným světem, ve kterém žijeme. Nad pokleslou zábavou, která si klade za cíl nás rozesmát, ať to stojí cokoliv. A nabudit nás zdání, že je všechno v pořádku. Můžeme plakat nad mezilidskými vztahy, stále více neuspořádanými a nenaplněnými. Můžeme plakat nad falešnou zbožností a někdy také sami nad sebou. Ale Ježíš dokáže proměnit smutek v požehnání. Požehnání ti, kteří pláčou. Proč? Jeden teolog, Eugene Peterson, přiložil Ježíšova slova takto. Jste požehnaní, když cítíte, že jste ztratili to nejcennější, co máte. Jenom tehdy vás může přijmout ten, který je vám nejbližší. Jste požehnaní, když cítíte, že jste ztratili to nejcennější, co máte. Jenom tehdy vás může přijmout ten, který je vám nejbližší. Víte, je... V mém životě jsou okamžiky, nebo byly okamžiky, kdy jsem zpětně zjistil, že jsem se změnil. Každý z vás má takové chvíle. Nejčastěji jsou to právě chvíle smutku, žalu, bolesti, rozjímání a tyhle chvíle člověka vždycky promění. Jsou dvě možnosti, kam nás mohou posunout. Buď nás přivedou blíže k Pánu Bohu, anebo naopak nás od něj oddálí. Tou dobrou zprávou v tomhle zaslíbení je to, že se blíží den, kdy ti, co se dnes smějí, je to pravda, budou plakat a ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet, jak praví 126. žalm. Takže jsou to dobrá slova nebo smutná slova? Buďte plačícími, plačte. Myslím si, že jsou to dobrá slova, které nás mohou posunout dál ve vztahu k lidem a ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Jsou to slova, při kterých si uvědomujeme, že se zastavíme na okamžik a zpětně hodnotíme náš život, naše jednání, naše konání a náš duchovní stav. Tím třetím kritériem, kterým posuzuje Ježíš Kristus, Stav občanů Božího království je tichost. Text od tradičního překladu, který znáte, říká blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Tak byl často zesměšňován, protože v dnešní době, kdo nemá ostré lokty a neozve se, nic nedostane. Natož zemi. Dnes je v kurzu agresivita, asertivita. Tichost neletí, protože působí jako co?
Slabost.
Jako slabost. Z biblického pohledu, ale nechápeme tichost jako projev slabosti. Vzpomeňme na Mojžíše, který byl nazván nejtichším člověkem na zemi. Víme, že měl semouchy a není třeba je vyjmenovávat. Vzpomeňme Krista a další. Právě v jejich podání můžeme lépe porozumět tomu, že tichost vychází ze síly a ne ze slabosti. A tak platí úměra, že čím tiší, tím větší. Dám jenom jednoduchý příklad. Jistě jste byli v situaci, když jste se na někoho hněvali. Například. Co je jednodušší? Ne, jinak. Co je těžší? Vybouchnout a vypořádat se s ním? A nebo stišit ten hněv v sobě, skrotit ho, uspořádat si myšlenky a pak za ním přijít a jednat s ním laskavě, milé, ohleduplně, byť rázně a konkrétně pojmenovat věci. Co je těžší? Nemusíte odpovídat. Chápeme, že tichost je postavena na síle, nikoli na slabosti. Dejme si pozor na to, abychom ovšem tuto úžasnou myšlenku nepochopili špatně. Představa některých lidí o tom, že tichý člověk si musí na zádech nechat štípat dříví, je absolutně mylná. Buďme i v téhle věci vyvážení. Dívejme se na náš život a na naše slabé i silné stránky reálně vyvážení. V myšlenkách o naději píše Almejtová toto. Lidská povaha se přirozeně chce prosadit a je připravena soupeřit. Avšak ten, kdo se učí od Krista, je oproštěn od panovanočnosti, sobectví a pýchy a má ve svém srdci pokoj. Netoužíme dosáhnout nejvyššího postavení. Nechceme se prosazovat a strhávat na sebe pozornost druhých. Protože cítíme, že naše nejvyšší místo je u nohou Spasitele. A tak volný příklad Kristova blahoslavenství tichosti zní. Jste požehnaní, když jste spokojení s tím, co máte. Nic víc a nic míň. Tehdy jste hrdými majiteli všeho, co nelze koupit. Buďme tedy spokojeni s tím, co máme, protože naše hodnota záleží pouze na tom, kým jsme. Totiž syny a dcerami Boha. Tiší budou konec konců jedními z těch, kdo zdědí zemi. Tiší mají vše, co penězi nelze koupit. Posledním měřítkem Kristova učedníka je hlad a žízeň. A nelede jaký. Je to hlad a žízeň po spravedlnosti. Moji milí, usínali jste někdy hladový? Já někdy ano. Zvlášť jdu pozdě spát, když připravuji nějaké věci nebo dělám administrativu, třeba kolem té 11. nebo 1. ráno. A už, protože jsem večeřel v 6, tak už se ozývají ty pochody v mém těle a něco bych si dal. A musím se umrtvovat, říkat ne, už nejes. A tak usínám hladový často. A jaká je vaše první myšlenka ráno, když se zbudíte, když usínáte hladový? Se najíst. Jo, já to také tak vnímám. Prostě rychle teplý čaj do sebe, nalít nějakou vodu nebo něco a užím sám snídaní, samozřejmě většinou až po dětech, až do školy a podobně. Ale ta myšlenka tam zkrátka je touha se najíst. Já jsem v jednom kázání před nějakými 8 lety mluvil o Kristově pokušení na poušti. O tom, jak vlastně dlouho nejedl a nepil, až vyhladověl a vyžíznil, jakoby, jo. A ptal jsem se, kdo z lidí přítomných bratří, sester má tu zkušenost, že by držel jakoby, hladovku tak dlouho a neočekával jsem, že se někdo přihlásí. A jedna sestra zvedla ruku a říkala, že 42 dnů nejedla. Tak mě trošku vzala vítr z plachet, protože jsem chtěl říct, jako, že kdo by to vydržel než Kristus, že? Nicméně ta touha je docela, nebo ten obraz hladovění, žíznění je docela dobrým obrazem pro to, co můžeme prožívat i v duchovní oblasti. Hladoví lidé sní o jídle. A pokud převedeme tento příměr do duchovní roviny, tak si mi dovolte, abych toto podobenství a podobenství toto blahoslavenství myšlenky o něm evokoval otázkami ve vás. Jak hladoví jsme po Bohu? Je náš hlad po Hospodinu takový, že usínáme s myšlenkou na něj a ráno naše první myšlenka patří jemu? Víte, já bych nerad řeknu to jinak. Po některých kázáních, nebo jiných pochopitelně, ale mě to řekli, přijdou lidé a když třeba říkám v kázání, bratři, sestry, měli bychom se více modlit. Přijde tam sestra, která říká, víš, já stávám každé ráno v 6 hodin, abych se mohla modlit, abych na to měla čas, ale po svém kázání jsem se rozhodla, že budu stávat 5. A já si říkám, v duchu nejí, to vůbec nebylo pro tebe. Ty to nepotřebuješ, tohle slyšet. A tak když říkám, je náš hlad po Hospodinu takový, že usínáme s myšlenkou na něj a ráno naše první myšlenka patří jemu, tak vás tím nechci zburcovat tomu, abyste se vnitřně duchovně pietisticky káli a protrpěli si to a řekli si, já jsem velký hříšník, musím si ještě víc modlit. To by nebyla správná motivace. Jenom nad tím přemýšlejte. Jestli skutečně, reálně je to otázka pro vás. Možná toužíte, možná hladovíte, možná žízníte, opravdu. Nechci vás deptat a říkat, že to je málo. Možná jste opravdu občany Božího království. Možná si na sebe nakládáte víc, než byste museli. Někdy. To, co člověka křesťana přibližuje k Pánu Bohu, je upřímná a niterná touha. Hlad po Pánu Bohu, který přehluší všechno ostatní. Takže člověk jde a touží se nasytit a být s Pánem Bohem. To jsou 4 principy, a v této první části jsme si představili, jaký by měl být podle Ježíšových slov jeho následovník. Měl by být chudý v duchu, plačící, tichý a toužící. Tedy jakési skryté schopnosti, pokud to tak můžeme nazvat, které křesťan nevystavuje na odiv. Představují lidi, kteří mohou obdržet Boží požehnání. A teď se dostáváme k další fázi Ježíšova příměru a představě křesťanského života. V té se na rozdíl od té první části dozvídáme, jak by měl takový obrácený člověk jednat a působit navenek. A tak máme představená 3 další blahoslavenství. Vlastně těm, kteří jsou milosrdní, kteří mají čisté srdce a kteří působí pokoj. Tedy poddaní Božím království jsou milosrdní. Krásným příkladem milosrdenství může být postava milosrdného Samaritána ve stejnojmenném Ježíšově podobenství. Není možné totiž patřit do Božího království, ale přitom žít jenom pro sebe. Není ani dostačující nad ní pouze rozjímat, jako poustevník nebo mnich, mám na mysli nad tím milosrdenstvím. Nestačí nad tím pouze rozjímat. My žijeme v reálném světě, v reálných vztazích, které si kladou nárok na naše milosrdenství. A Kristus to očekává a říká, že následovníci Božího království mají být milosrdní. To neznamená o tom číst, o tom studovat, ale prakticky také tak jednat. Ti, kdo následují Ježíše, tedy milosrdenství konají. Nehloubáme o čistotě srdce, ale projevujeme ji v každodenních vztazích. Nemluvíme o pokoji, ale snažíme se ho přinášet. Od Boha lidem. Opět jeden citát z myšlenky blahoslavenství o naději. Zaslechne-li křesťan volání o pomoc lidí bloudících, pokoušených, ubohých, obětí vášně a hříchu, neptá se, zda jsou hodní jeho pomoci. Nýbrž, jak by jim mohl prospět. To je jedna z věcí, které Kristus očekává. Že se projeví v jednání obráceného člověka. Být milosrdný. To druhé, co Kristus očekává, je, Blaze těm, kdo mají čisté srdce, nebo oni uzří Boha. Nejde mi nespomenout, pokaždé, když čtu tento text na příběh, který nevím, jestli se stal nebo ne, příběh dívenky, která údajně napsala dopis Jurii Gagarinovi po té, co se vrátil z vesmíru, a lidé se ho ptali na otázku, zda tam viděl Boha. On řekl, že ne. A ona mu položila jednoduchou otázku v tom dopise. Pane Gagarine, chci se vás zeptat, máte čisté srdce? Protože je napsáno, že jenom lidé, kteří mají čisté srdce, mohou uzřet Boha. Ze všech blahoslavenství, které Kristus řekl, je toto nejvzácnější. Protože navízí nejúžasnější a největší obměnu. A sice spatřit Boha. Možnost spatřit Boha. Něco, po čem toužil vždy si Mojžíš. A letmo zahlédl. Toto šesté blahoslavenství nabízí nejvyšší odměnu, ale vyžaduje také nejvyšší kvalitu charakteru. Blaze těm, kdo mají čisté srdce. Na jednu stranu je to pozvání, a na druhou stranu je to výzva. Obrovská výzva. Jsme povoláni ke svatosti a dokonalosti. Lidé možná dají na vzhled, ale Pán Bůh hledí do srdce a žádá jeho čistotu. A čistota srdce se projevuje v životě, který dává Boha na první místo. Soustředí se na něj a odevzdává se jemu. Dává se jemu k dispozici. To třetí očekávání, které Kristus předává svým posluchačům, je blaze těm, kdo působí pokoj. Nebo oni budou nazváni syny božími. Máte vzpomínku nebo člověka, který při setkání s ním prožíváte klid, možná navzdory nepříjemné situaci, možná navzdory rozladěnosti, kterou třeba prožíváte, nebo hněvu, nebo něco, co vás rozhořčilo. Máte vzpomínku na nějaké takové setkání s člověkem, který vás dokázal uklidnit? Jo, hlas, možná váha osobnosti, ruka, která se vám položila na rameno, která vás pohladila po vlasech, po tváři. Prožíváte takovou situaci teď vnitřně? Vzpomínáte si na něco takového? Když jste byli nesví celý a přišel někdo a řekl, neboj se, spolu to zvládneme. Dokážeš to. Nejsi tady sám, jsem tady s tebou. Chytl vás za ruku. Nebo jenom seděl a tiše mlčel vedle vás. Nebo jednal a zařídil věc, kterou byste nebyli schopni udělat, protože jste nebyli schopni se soustředit, přemýšlet racionálně. Blaze těm, kdo působí pokoj. Neboť oni budou nazváni syny božími. Všude kolem nás. Ve sboru, v církvi, ve státě, ve světě. Jsou slyšet pobouřené hlasy. A děje se násilí. Všude kolem nás. To není nic vzácného. Je to všude kolem nás. A náboženství, včetně křesťanství, přispěla k prolévání krve také svým dílem. Radikalové na všech stranách rádi odsuzují každého, kdo vyznává jinou teologii a Boha, než oni sami. Soupeří, snižují, vyhrožují, proklínají i zabíjejí. I v dnešním civilizovaném demokratickém světě. A tak Kristus říká, ve vědomí toho, co bylo, je a co vidí svým duchem budoucnosti, co bude. Ať jsou požehnáni ti, kdo působí pokoj. Protože těch je zapotřebí. Těch, kteří působí války, je na světě mraky. Je jich dost, až moc. Ať jsou požehnáni ti, kdo působí pokoj, taky protože vylévají olej na rozbouřenou hladinu církve. Dokážou rozpoznat věčné a neměnné od pomíjivého a dočasného. Stojí za pravdou, ale dokážou tolerovat jiný názor. A nastane-li situace, kdy proti sobě stojí dvě znesvářené strany, dokáží je dovést k porozumění. Ať jsou požehnáni ti, kdo působí pokoj, protože následují Ježíše, krále pokoje, který smířil nás s Bohem a bratry a sestry mezi sebou navzájem. Ti, kdo činí pokoj, jsou Boží děti a proto činí skutky svého nebeského Otce. Nemohou jednat jinak, protože je v nich otisknut Boží charakter. Jsou jako On. Přinášejí pokoj. Šíří pokoj. A žijí v pokoji. Znovu si dovolím citát Pera Elemajtové. Kdo má pokoj s Bohem a se svými blížními, nemůže propadnout zoufalství. V jeho srdci se neusídlí závist. Nebude v něm místa pro podezírání. Nemůže se v něm usadit nenávist. Člověk, který žije v souladu s Bohem, získává nebeský pokoj a šíří ve svém okolí požehnaný vliv. To bylo 7 blahoslavenství, 7 požehnání, 7 šťastných výroků, kterým Ježíš popisuje to, jací by měli být jeho následovníci a jak by měli jednat jeho následovníci. To poslední 8. blahoslavenství je, a to je zajímavé, taková ta struktura židovského myšlení je ozvěnou toho prvního, protože první zní, blaze chudým duchu, nebo ti jich je království nebeské. A poslední říká, blaze těm, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost, nebo ti jich je království nebeské. V předchozích 7 požehnání jsme si popsali, jací mají být občané Božího království a jak jednají. Ta poslední otázka, na kterou Ježíš dává jasnou odpověď, zní, jak se asi svět, a to je nevyřčená otázka, prosím, to je mezi řádky, jak se asi svět zachová k lidem, kteří mají tak radikálně odlišný postoj proti většinovému vnímání světa? Jak se k němu zachovají takový lidé? A budou ho pronásledovat. Nepřijímat, srážet, vyhánět. Kazatel, můj kolega, strýc mojí ženy, který mě křtil, co by 15-letého, ledva, mi když si předala zajímavou myšlenku, do dneška si ji pamatuju. A k ní je samozřejmě potřeba přistupovat zodpovědně a vyváženě. A ve světle toho, co jsme před chvíli slyšeli, protože ta myšlenka zní takto. Jestliže čas od času svým jednáním nebo myšlením nikoho nenaštveš, tak nejsi dobrý křesťan. Důležité je dodat, že toto je jediné blahoslavenství, které se liší od všech ostatních tím, že bychom ho neměli vyhledávat. My nemáme vyhledávat pro následování. Nemáme se na to těšit. Když svatý Ignác, církevní otec, jel do Říma a měl být předhozen lvům za své kacířské postoje a myšlenky, tak psal v dopisech zpátky do své rodné země, že se těší na to, jak zemře pro Krista a že kdyby ti lvy se na ně nechtěli vrhnout, tak ještě bude dráždit, aby ho sežrali a bude provokovat. Nemáme vyhledávat pro následování. A víte proč? Protože pro následování si najde nás. Přijde naprosto přirozeně. Proto říkám, jestli čas od času svým jednáním a myšlením někoho nepopudíte, nenaštvete, a v tomto světle nejste dobří křesťané. Zkrátka, světlo a tma se nesnese. Život a smrt nejde dohromady. Pro následování přijde samo, aniž bychom ho vědomě vyvolali. Je to nevyhnutelné, protože pravda, lež, světlo a tma, zlo a dobro nemůžou žít vzájemně v pokoji. Ale když přijde, a ono přijde na každého, kdo žije zbožně, tak přinese sebou to Ježíšovo slíbené požehnání. Blahoslavenství, štěstí, pokoj, navzdory. 9 Kristových slov. 9 požehnání. Jsou nám k dispozici, jsou zdarma. Jsou tady celá staletí a věky. Máme je k dispozici. Kdykoliv po ní můžeme sáhnout, kdykoliv je můžeme číst, kdykoliv se jejich slovy můžeme řídit. Můžeme o ní usilovat, můžeme se za ně modlit. Jak s nimi naložíme, je naše zodpovědnost. Já chci jenom přát nám všem, Ať nás tyto myšlenky z hory blahoslavenství provázejí a pomáhají nám zlepšit a oživit náš vztah s Bohem i našimi sestrami a bratry. Amen.